Iată-ne din nou în fața studiului biblic pe care ni l-am propus acum la capăt de an, despre viața lui Iosif. Și prin îndurarea Domnului, iată că suntem la a șaptea lecție din acest ciclu de învățătură. Prima lecție ne punea înainte câteva lecții, câteva învățături importante din viața lui Iosif, apoi a doua lecție și toate celelalte, sub titlul unor întrebări foarte importante pentru viața de credință a fiecăruia. Întâi știi pentru ce te-ai născut, apoi știi cine ești, apoi știi că într-un minut îți poți rata viitorul, apoi știi cum să aștepți ajutorul Domnului, apoi știi cât de mare este Dumnezeu? Și iată, în această seară, studiul nostru biblic și învățătura pe care o vom aduce va fi pusă tot sub un titlu care ne provoacă cu o întrebare. Știi cum să-ți rezolvi trecutul? Trecutul pentru mulți oameni e o povară grea. Și tocmai de aceea o astfel de întrebare este cât se poate de la locul ei. Știi cum să-ți rezolvi trecutul? Pentru că din cauza trecutului sunt oameni care trăiesc sub apăsare nespus de mare, sunt oameni care nu mai pot înainta în viață, sunt oameni care se uită mereu înapoi, sunt oameni care trăiesc sentimente de vinovăție, sunt oameni care nu pot să închidă ochii noaptea, care nu-și găsesc liniștea și pacea din cauza trecutului. De aceea o astfel de întrebare și căutarea răspunsului la ea e cât se poate de necesară. Știi cum să-ți rezolvi trecutul? Voi începe cu o întrebare. Ce credeți? 20 de ani e mult sau e puțin în viața unui om? E mult. Sigur, dragii mei, în 20 de ani se întâmplă foarte multe lucruri. Se pot întâmpla foarte multe lucruri în viața oricărui om. În 20 de ani curge așa de multă apă pe bega, că nici nu ne dăm seama. Sunt atâtea lucruri care se uită în 20 de ani. Însă sunt multe lucruri care se adună în 20 de ani și nu sunt uitate niciodată. În 20 de ani poți să te naști, să crești și să te căsătorești. Câți nu se căsătoresc la 20 de ani? În 20 de ani poți să-ți faci o carieră. Și asta e un lucru foarte important. Poți să ajungi un om bogat în 20 de ani. Poți să ajungi un om faimos în 20 de ani. Însă ceea ce nu poți să faci în 20 de ani, nu poți să ștergi vinovăția din conștiința ta, dacă n-ai rețeta lui Dumnezeu. Conștiința este un barometru personal care ne arată ce facem greșit. Așa ne-a conceput Dumnezeu. El ne-a făcut să avem conștiință. Sigur că se pune întrebarea, este conștiința infailibilă? Eu voi zice, nu este infailibilă. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este infailibil. Însă conștiința este ca un semafor. Știți cum e un semafor? Îți arată roșu, îți arată galben și îți arată verde. Tu poți să treci pe roșu. Poți. Dar după ce ai trecut, știi că ai greșit. Tocmai asta este conștiința. îți semnalează într-un mod elegant, vezi că ai greșit, vezi că asta nu-i bine. Din păcate însă, conștiința poate să fie uzată, tocită. Pentru că dacă treci mereu peste semnalul pe care ți-l dă conștiința, la un moment dat, semnalele ei nu mai contează pentru tine. Câteodată conștiința poate să fie chiar manipulată de diavolul și nu de puține ori am întâlnit oameni cu o conștiință ultrasensibilă. Și aceasta pentru că diavolul o sândea mereu și spunea, uite, ai greșit și aici, ai greșit și acolo și ai greșit și dincolo. Dar să ne întoarcem la frații lui Iosif și la conștiința lor. Ei cred că făceau parte din categoria celor mulți, chiar foarte mulți, care cred că timpul șterge vina și timpul te ajută să uiți. Nu-i așa că sunt foarte mulți oameni care zic asta? Lăsați că timpul șterge totul și uităm. De fapt, frații lui Iosif nici nu mai știau nimic despre Iosif. Putea să fie mort de atâția ani și dacă ați fost atenți la cuvântul care a fost citit, când vorbesc cu Iosif despre faptul că au avut un frate, dar spuneau despre el, dar acela a murit. În 20 de ani putea să moară. Și chiar dacă uneori în memoria lor venea Iosif, de care ei erau vinovați, căutau să acopere repede amintirile acelea. Dacă tatăl lor aducea vorba despre Iosif, știau să schimbe repede vorba și să evite amintirile acestea neplăcute. Și totuși, frații lui Iosif aveau să afle mai târziu în viață că păcatul din trecut te ajunge, te găsește. Aveau să afle că roata se învârte. E o vorbă pe care am auzit-o și mi s-a părut interesantă. Zice, fie roata și pătrată, tot se mai învârte odată. Se învârte și vai, păcatul ne ajunge. Există o lege a restituirii. Și aș vrea să mă opresc un pic la asta. Legea aceasta a restituirii spune cum ai făcut, ți se va face. Dacă ați fost atenți la cuvântul pe care fratele Liviu l-a adus înaintea noastră, cuvântul acesta vorbea despre răsplătire, despre faptul că ne vom întâlni cu ceea ce am semănat. Vedeți, există o lege a restituirii și tocmai de aceea zic astăzi, știi cum să te raportezi la trecutul tău? Știi cum să faci față trecutului tău? Știi cum să-ți rezolvi trecutul? N-ai să poți să mergi înapoi în trecut. Nu ai cum să mai schimbi trecutul. Totuși, mai devreme sau mai târziu, te vei confrunta cu trecutul tău. Uitați-vă, sunt câteva versete în Scriptură care se leagă de ceea ce fratele Liviu a predicat aici în această seară, care ne pun înainte această lege a restituirii. Exod 21 cu 23 și cu 24. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. În Exod la capitolul 21 cu versetul 23 și versetul 24. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, adică ceea ce ai făcut, vei da înapoi. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Există o lege a restituirii. Uitați-vă în Numeri la capitolul 32 cu versetul 23 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și fiți atenți. Și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. De acolo din urmă, păcatul te va ajunge. Ca să nu mai vorbesc de cuvântul adesea pus în fața noastră din Noul Testament, din Galateni, capitolul 6 cu versetul 7, care spune așa: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Bieții frații lui Iosif au semănat și au semănat, dar au uitat că vine și vremea seceratului. Și așa cum spun eu adesea, vremea seceratului vine câteodată târziu, mult mai târziu, după ce ai semănat. Mai că ai uitat când ai semănat, dar vine vremea seceratului. Și câteodată ai de secerat nespus mai mult decât ai semănat. Asta e legea secerișului. Trecuseră deja 9 ani de când Iosif era prim-ministru în Egipt. Cât Iosif a stat până la ieșirea din temniță. După aceea, trecuseră deja 9 ani de când Iosif era prim-ministru în Egipt. Asta însemna 20 de ani. 20 și ceva de ani de când frații lui Iosif au făcut nelegiuirea pe care au făcut-o cu fratele lor. Totul a decurs după planul lui Dumnezeu. Au fost 7 ani de belșug și iată că au început anii de foamete. Și în fața anilor acestora de foamete, poporul a început să caute pe Iosif, care avea resurse. El strânsese resurse. Însă foamete aceasta a cuprins nu numai țara Egiptului, ci tot Orientul a fost cuprins de foamete. Foamete a ajuns în Canaan. Și iată, într-un complex de circumstanțe, frații lui Iosif ajung față în față cu un mare demnitar egiptean. Așa știau ei despre Iosif. Domnul Egiptului, omul acela mare din Egipt. Stăteau în fața lui, imaginați-vă, vorbea în limba egiptenilor, printr-un tălmaci, zice Scriptura, printr-un traducător cu ei, purta freză de egiptean, purta haine de egiptean, nici prin cap nu le-a trecut lor că demnitarul acela este chiar Iosif, cel pe care ei l-au vândut. Și Iosif le-a vorbit aspru. V-ați pus întrebarea, de ce nu li s-a descoperit Iosif imediat? De ce nu li s-a făcut cunoscut fraților săi îndată ce a văzut? Pentru că, vă rog să nu uitați, Iosif, spuneam data trecută, sau acum 2 săptămâni, Iosif a pus nume unuia dintre copiii lui uitare. Pentru că s-a hotărât să uite ce a fost. Și totuși, față în față cu frații săi, le vorbește atât de aspru și nu li se descoperă dintr-o dată. Știți de ce? V-ați pus întrebarea de ce? Pentru că Iosif era interesat nu doar de nevoile lor fizice, să zică, ați venit frații mei, luați saci și duceți-vă și rezolvați problema. Iosif era interesat nu doar de nevoile lor fizice, ci Iosif era interesat de o reconciliere, de o împăcare adevărată, de o rezolvare a problemei trecutului lor, care era atât de apăsător. Chiar dacă în ochii lor Iosif părea a fi un egiptean, el rămăsese omul care se temea de Dumnezeu. Rămăsese un evreu, a rămas același fiu al lui Iacov, a rămas parte din familia căreia el îi ducea dorul. Dacă le-ar fi dat doar hrană, nu ar fi putut să aibă loc adevărata împăcare, care era atât de necesară. Nu poți să rezolvi problema trecutului tău dacă nu cauți soluții de rezolvare în trecutul tău. Soluții de rezolvare a trecutului tău. Sunt lucruri care nu se mai pot rezolva, dar ceea ce se poate rezolva, e important să rezolvi. Vă rog să luați în considerare Când Zacheu s-a întâlnit cu Domnul, s-a uitat înapoi în trecutul lui și a zis: Doamne, voi da înapoi împătrit și pe cei ce am năpăstuit, voi face ca să rezolv cu ei. Oamenii care vor să-și rezolve problema trecutului înțeleg că este absolut necesar să rezolv nu doar problema din punct de vedere fizic. Asta vei zice: oh, a trecut atâta vreme, a curs atâta apă pe Bega, am uitat. Nu? Sunt lucruri în adâncul sufletului care trebuie rezolvate. Și acestea sunt mai importante ca orice. Și Iosif și-a dorit nespus de mult să-și vadă familia iarăși împreună. Și lucrul acesta era posibil numai dacă inima fraților lui s-ar fi schimbat cu adevărat. Pentru o împăcare adevărată, Iosif trebuia să înțeleagă și să știe câteva lucruri importante. Adică, trebuia să știe: oare îl mai urăsc frații lui? Oare le pare rău de păcatul pe care l-au făcut? Oare s-au pocăit ei cu adevărat? Oare chiar și-ar mai dori ei să fie împreună în aceeași familie? Și iată, în aceste două capitole din Geneza, capitolul 42 și capitolul 43, ne sunt prezentate o serie de teste, de încercări, pe care Dumnezeu le aduce peste frații lui Iosif ca să le trezească conștiința, pe care ei au acoperit-o și au lăsat-o zicând: a, trecutul va spăla totul și va rezolva totul. Însă Dumnezeu, când este interesat de cineva, nu îl lasă în condiția aceasta, ci Dumnezeu aduce o serie întreagă de încercări peste ei ca să le trezească conștiința. În primul rând, Dumnezeu caută să-i trezească prin pierderea bunăstării, prin venirea foametei peste Canaan. Dintr-o dată se trezesc în Canaan că nu mai au ce să dea de mâncare copiilor lor, vitelor lor, nu mai au ce să dea mâncare familiilor lor. Și atunci, când vezi că ești încercat în felul acesta, ți se duce gândul în sus și zici: Doamne, oare nu cumva plătesc pentru ceva din trecutul meu? Oare nu cumva? Iată, Dumnezeu caută să-i trezească prin pierderea bunăstării și venirea foametei. Apoi, ajung în Egipt. Stau în fața acestui demnitar egiptean, care le vorbește atât de dur și atât de aspru. Și când s-au întâlnit cu asprimea aceea, într-o țară străină, necunoscuți, în fața unui om care avea putere în Egipt și care le vorbea atât de dur, cu siguranță s-a dus gândul lor înapoi și a zis: Doamne, oare nu e datorită păcatului nostru din trecut? Apoi vă rog să nu uitați că timp de 3 zile... Iosif i-a pus în închisoare, pe toți. Când stăteau acolo în închisoare, sunt sigur că gândul lor iarăși s-a dus în sus spre Domnul să zică: Doamne, oare de ce ni se întâmplă toate acestea? Nu cumva vina noastră din trecut față de fratele nostru? După aceea le-a dat drumul, dar le-a zis așa: unul dintre voi rămâne aici. Și l-au văzut pe Simeon în fața lor când i-au pus lanțuri. Și a rămas Simeon acolo în Egipt. Și cu siguranță, când au văzut că pleacă cu unul în minus, se întrebau pe drum: Doamne, oare de ce ni se întâmplă toate acestea? Nu cumva păcatul nostru ne prinde din urmă? Și apoi, foarte dureros pentru ei, pretenția lui Iosif de a-l aduce pe Beniamin, pe fratele lor mai tânăr, să-l aducă cu ei înapoi în Egipt. Știți cât conflict a creat asta în familie după ce au ajuns acasă? Și cu siguranță în fața acestor frământări, când Iacov le zicea: mă voi cobor în mormânt cu tristare, și Iacov le reproșa: de ce ați spus că mai aveți un frate? În fața tuturor acestor lucruri, cu siguranță gândul lor se ducea în sus spre Dumnezeu. Ziceau: Doamne, oare nu cumva e vina noastră de demult? Și apoi vă rog să luați în considerare, când și-au deschis sacii, ajuns acasă, și-au deschis sacii și-au găsit fiecare argintul și au găsit banii cât trebuiau să-i plătească, i-au găsit la gura sacului. Știți ce frământare a fost asta pentru ei? S-au gândit, na, acum suntem socotiți și hoți. Suntem considerați și hoți, că am luat argintul înapoi. Nu credeți că față în față cu încercările acestea își puneau întrebarea, oare de ce, Doamne? Și iată, ca să ajungem la cheia răspunsului la întrebarea noastră, știi cum să-ți rezolvi trecutul? Vreau să învățăm ceva, ceea ce au făcut frații lui Iosif, ca să-și poată rezolva trecutul. În primul rând, au trecut la mărturisirea păcatului. Mărturisirea păcatului. După 3 zile de stat în închisoare, au fost puși față în față cu păcatul lor, se uitau spre păcatul lor și uitați-vă ce spun ei în Geneza la capitolul 42 cu versetul 21. Uitați-vă ce zic ei aici, Geneza 42 cu 21. Zice așa, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat, pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Vedeți până unde i-a adus Dumnezeu? Întâi le-a trezit conștiința, dar i-a pus față în față cu această frământare și zic ei, pentru aceasta vine peste noi necazul acesta și au mărturisit păcatul. Așa începe drumul pocăinței, frații și surorile mele în Hristos. Așa începe drumul pocăinței, cu recunoașterea și mărturisirea păcatelor. Acolo în închisoare, față în față cu trecutul lor, au trebuit să-și recunoască în sfârșit păcatul și să-l mărturisească cu gura lor. Ce bine și-au putut aminti ei în închisoare toate lucrurile. Și-au amintit nu numai că ei l-au urât pe Iosif, și-au amintit mai mult. Nu numai că au complotat împotriva lui, și-au amintit mai mult. Nu numai că l-au brutalizat și l-au aruncat într-o groapă, și-au amintit mai mult. Și-au amintit cu un sentiment de vinovăție, că de acolo din groapă Iosif îi ruga, striga după ajutor, iar ei glumeau, râdeau și nici că le păsa de fratele lor Iosif. Și iată acum, în închisoare, în mijlocul încercării, ajung să-și mărturisească păcatul, pentru că uitați-vă ce face Duhul Sfânt când ne cercetează pentru a ne rezolva problema trecutului. Duhul Sfânt a conectat păcatul lor cu suferința lor din prezent. Păcatul lor din trecut cu suferința lor din prezent și Duhul Sfânt le spunea, vedeți, se leagă una cu cealaltă. Dacă vrei să te vindeci de trecut, mai zic o dată, dacă vrei să te vindeci de trecut, oprește-te în a căuta vina pentru trecutul tău la alții. Pentru că asta e tendința actuală. Pentru trecut, inclusiv psihologia contemporană va veni să-ți spună, uită-te înapoi, așa ai fost tu crescut, de-aia s-a întâmplat, pentru că așa ai fost tu, pentru că ai fost mai irascibil, pentru că ai fost așa și așa. Dragii mei, oprește-te în a căuta vinovații în altă parte. Dacă vrei să-ți rezolvi trecutul, uită-te la propria ta vină, recunoaște-o și mărturisește-o. E dacă vrei, primul pas în rezolvarea trecutului este mărturisirea păcatului. Și mai e ceva. Pe lângă mărturisirea păcatului, trebuie să recunoști mâna lui Dumnezeu care este la lucru și care te împinge spre rezolvarea trecutului tău. Uitați-vă, când și-au deschis sacii, zice Scriptura, și-au găsit argintul la gura fiecărui sac, s-au dus cu gândul că ar putea să fie acuzați pe nedrept de hoție, de furt. Zice versetul 27 din capitolul 42, 27-28, unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutreț măgarului în locul unde au mers peste noapte, a văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi, argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Și fiți atenți, Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând, ce ne-a făcut Dumnezeu? E important nu doar să-ți mărturisești păcatul, ci să recunoști că mâna Domnului te urmărește. Și că de mâna Domnului nu poți să scapi dacă nu cauți rezolvare pentru trecutul tău. Dragul meu, lecția noastră din această seară are rostul să te elibereze, să te izbăvească. Nu sta cu trecutul tău acoperit de timp zicând, oh, timpul a rezolvat lucrurile. Am și uitat de atunci. Nu sta așa, dragul meu. Dacă ești unul din prea iubiții lui, să știi că mâna lui te va căuta. Mâna lui te va împinge ca să ajungi acolo unde trebuie să fii. Nu vedeți ce frământare au frații lui Iosif? Ce ne-a făcut Dumnezeu? Știți că până aici nu i-am găsit vorbind despre Dumnezeu pe oamenii ăștia. N-au vorbit despre Dumnezeu atunci când l-au luat pe Iosif să-l arunce în groapă, n-au vorbit despre Dumnezeu când l-au luat pe Iosif și l-au vândut ca rob, ca sclav la negustoria aceea care mergeau în Egipt. Însă de data aceasta ajung să se gândească la Dumnezeu. Acum stau față în față cu trecutul lor și stau față în față cu adevărul. Vă rog să nu uitați, au trebuit să-și recunoască și să-și mărturisească păcatul. Vă rog să nu uitați, au trebuit să înțeleagă că mâna Domnului îi apasă și au trebuit să treacă la acțiune. Duhul Sfânt era cu ei ca să-i convingă în ce privește vinovăția. Frații mei și surorile mele, vai de oamenii aceia pe care Duhul Sfânt nu-i mai cercetează ca să le dovedească vinovăția. Și zic și altfel, ferice de oamenii aceia pe care Duhul Sfânt îi cercetează și le arată vinovăția. Stau adesea de vorbă cu oameni și mă întâlnesc cu oameni care vin chiar disperați din cauza unor lucruri pe care le-au făcut, din cauza unor păcate în care au căzut, vin chiar disperați să stăm de vorbă și de fiecare dată caut să-i încurajez și le spun, dragul meu, dacă ai ajuns aici să stăm de vorbă, dacă te apasă păcatul, vreau să înțelegi că Duhul Sfânt este la lucru și vrea să rezolve problema trecutului tău, vrea să rezolve căderea ta. Câtă vreme Duhul Sfânt te împinge, mâna Domnului te împinge, câtă vreme Domnul te îndeamnă spre căutarea unor soluții, este ferice de tine. Când Duhul Sfânt nu-ți mai spune nimic și te lasă crezând că ai rezolvat trecutul cu uitarea, ești decompătimit. Scriptura spune care e rolul Duhului Sfânt. În Ioan la capitolul 16, cu versetul 8, spune că El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Zic încă o dată astăzi, vă rog să mă ascultați bine, ferice de oamenii care simt vinovăția sub apăsarea mâinii lui Dumnezeu, pentru că pe aceștia îi cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și chiar dacă vinovăția e de demult, de 20 de ani, cum era cazul fraților lui Iosif, în realitate, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu voia să le rezolve trecutul, voia să îi restaureze și voia să facă din ei o familie și apoi un popor binecuvântat de Dumnezeu. Rana trebuie curățită ca să se poată vindeca și asta a știut Iosif să facă. Asta a făcut Iosif omul lui Dumnezeu. În final, ca să facem istoria scurtă, frații lui Iosif vin înapoi în Egipt, aducând cu ei pe Beniamin, fratele cel bun al lui Iosif, fratele din aceeași mamă al lui Iosif, și ajunși acolo în Egipt, sunt mai mult decât surprinși de ceea ce se întâmplă. Vă rog să fiți atenți cum le vorbește Dumnezeu pas cu pas. În primul rând, sunt conduși la reședința personală a marelui demnitar al Egiptului. Sunt conduși la reședința personală, la casa lui. Ce să caute niște străini în casa primului ministru al Egiptului? Când au văzut că îi duce în casa lui, știți ce a zis Scriptura? Ce zice Scriptura? S-au temut și a zis, ne bag acolo ca să vină peste noi. Au început să facă scenarii, pentru că îi apăsa încă sentimentul de vinovăție. Și surpriză. Știți ce spune Scriptura? Traducerea noastră nu e foarte clară, dar vreau să vă spun ceva. Ei nu s-au dus acolo să-și caute, hai să ne așezăm la masă care cum vrem, nu? Zice Scriptura că s-au așezat la masă, dar au fost așezați la masă ciudat, în ordinea vârstei, în ordinea nașterii, fiecare. Și zice Scriptura, s-au așezat la masă în ordinea aceasta, de fapt așa li s-au recomandat locurile, tu aici, tu aici, tu aici. Și se uitau unii la alții și ziceau, parcă ăștia știu care când ne-am născut. Prin toate acestea le vorbea Dumnezeu. Voia Dumnezeu să rezolve trecutul lor. Oamenii aceștia au ajuns să-și mărturisească păcatul, au văzut mâna lui Dumnezeu care este asupra lor și dintr-o dată văd că sunt așezați în ordinea aceea atât de cunoscută în casa tatălui lor, unde tatăl lor i-a așezat așa, în ordinea nașterii, ori de câte ori stăteau la masă împreună. Și încă un lucru, surpriză. Apare demnitarul, îi găsește în casă, se uită spre ei și le pune întrebarea, tatăl vostru ăla despre care ați vorbit mai trăiește? S-a aruncat cu fața la pământ și zice Scriptura că Iosif și-a dus aminte dintr-o dată, el a mai văzut scena aceasta. Iosif a văzut scena aceasta în vis, i-a văzut pe frații lui cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, omul lui Dumnezeu, a înțeles totul. S-a uitat spre Beniamin și a zis, el e fratele vostru despre care ați vorbit? Și a zis, da, el este. Și Iosif îl binecuvântează. Și acolo la masă, cuvântul lui Dumnezeu spune că lui Beniamin, după ce le-a pus tuturor de toate, lui Beniamin i-a dat de 5 ori mai mult decât celorlalți. Doamne, cum vorbește cel prea înalt! Când Iosif primise o haină mai frumoasă ca ei altă dată, erau invidioși. Invidia i-a făcut pe ei să se poarte cu Iosif așa cum s-au purtat. Și dintr-o dată ce lecție aici în casa marelui demnitar egiptean, sunt puși fiecare la locul lui la masă și văd cu ochii lor cum porția lui Beniamin de 5 ori mai mare este pusă înaintea lor. Cum știe să vorbească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este absolut uimitor. Însă de data aceasta ei își zic, nu e nimic că Beniamin primește mai mult. Noi toți avem din destul, toți avem suficient. Și vreau să vă spun astăzi, frații mei și surorile mele, Dumnezeu nu binecuvântează la fel pe toți oamenii, n-ați observat dumneavoastră. Pe unii binecuvântează într-un fel, pe alții binecuvântează în alt fel. Suporți asta? Te împaci cu gândul că cineva e mai binecuvântat ca tine? Nu prea. Asta e o mare problemă, cauzatoare de necazuri. Suporți gândul că Dumnezeu vrea să binecuvânteze pe cineva mai mult decât tine? Dragii mei, eu am învățat un lucru. Auzeam un prieten de-al meu de peste ocean, spunea adesea cuvântul acesta, Dumnezeul care l-a binecuvântat pe cutare mă poate binecuvânta și pe mine dacă va considera el că pot să port binecuvântarea aceea. Însă nu oricine poate să poarte orice binecuvântare. Vă rog să înțelegeți, Dumnezeu e mai deștept ca noi. Era să ziceți amin. Chiar e mai deștept ca noi Dumnezeu. El e infinit în înțelepciune. Și iată-i față în față cu o situație clară care acum 20 și ceva de ani așa-i zgâria pe fiecare dintre frații lui Iosif. De ce are Iosif o haină mai frumoasă? De ce e Iosif mai binecuvântat de tata decât noi? Și de data aceasta, cu minței stau în jurul mesei și dacă grămada lor e atâta pe masă, grămada lui Beniamin este atâta. Duhul Sfânt ne dă lecții câteodată amare, dar ferice de noi dacă le învățăm. Și vai de oamenii care nu învață lecțiile acestea pentru că singuri și-amărăsc sufletul, singur își chinuie viața și ajung să poarte povara vinovăției ani de zile, cum au fost frații lui Iosif. Dragii mei, cum trezește Dumnezeu o conștiință vinovată? El, Dumnezeu, face exact așa cum a făcut Iosif aici. Te obligă să stai față în față cu trecutul tău și cu consecințele trecutului tău și ale vinovăției tale. Așa s-a trezit și fiul risipitor. Aduceți-vă aminte că știți pilda fiului risipitor și numai duminică seara ni s-a vorbit din ea aici. Fiul risipitor, știți când și-a venit în fire? Nu și-a venit în fire când s-a dus la tata și a zis, dăm partea de avere, nu. Nici când avea buzunarele doldora de bani și traista plină de aur, nu și-a venit în fire. Nu și-a venit în fire nici măcar atunci când a ajuns la porci. Nu. Dacă mergea tatălui cu o zi înainte de a își veni el în fire să-i zică, copile, hai acasă. Ce credeți că ar fi reușit să-l convingă? N-ajunsese încă la fundul sacului. Încă zicea, stai că de aici de la porci să mă vezi tu pe mine, că îmi dă stăpânul porcilor un salar și dintr-o dată m-am recuperat și am rezolvat problema. Nu! Știi când te trezește Dumnezeu cu adevărat și când îți poți rezolva trecutul? Când ajungi la fundul sacului și zici, nici o șansă nu mai este decât la Dumnezeu. Atunci vine pocăința cu adevărat. N-a putut să-și vină în fire mai repede fiul risipitor. Și același lucru vreau să-l spun astăzi. Sau să pun întrebarea, de ce credeți că a trebuit să treacă atâta vreme ca să-și vină în fire frații lui Iosif? De ce după 20 de ani? De ce după ce memoria lor a îngropat totul? De ce după ce și-au învins conștiința și au zis, gata, s-a uitat, fratele nostru e mort? Știți de ce? Pentru că spuneam noi data trecută, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu știa că Iosif întâi trebuie să ajungă în poziția aceea de prim-ministru, să fie capabil să-și zbăvească familia. Trebuia să se coacă lucrurile. Pentru că frații lui Iosif nu erau gata să stea încă față în față cu consecința păcatului lor, de aceea a trecut atâta vreme, trebuiau să fie coaptă situația aceasta, ca să vorbesc așa. Dragii mei, pocăința este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, atenție, nu lucrează decât prin aceia care și-au epuizat toate resursele lor. De-abia când ai ajuns la fundul sacului, la capătul funiei, și vezi că nu mai este nicio șansă, de-abia atunci te poți întoarce cu toată inima spre Dumnezeu. De-abia atunci te poți pocăi cu adevărat. Altfel vei zice, mă descurc. Eu și cu un pic de ajutor de la Domnul mă descurc. Frații mei și surorile mele, față în față cu trecutul, trebuie să găsim rezolvare. Spun încă o dată, sunt atâția oameni care nu pot să pună pleoapă pe pleoapă din cauza trecutului lor. Sunt oameni care nu-și găsesc liniștea și pacea din cauza trecutului lor. Dacă ești aici în această seară, și ai fost tratat în trecutul tău în mod rău, ai fost tratat ca Iosif altădată, nu aștepta ca oamenii să se schimbe, ci așteaptă ca pe oameni să-i schimbe Domnul. Numai Domnul îi poate schimba. Dacă ai fost tratat rău și te uiți în trecutul tău și zici, asta a făcut soțul meu cu mine, asta au făcut părinții mei cu mine, asta au făcut copiii mei cu mine, ascultă-mă bine, de te vei uita mereu la ei și vei zice, trebuie să se schimbe, să-i văd eu că se schimbă. Hai să aștepți în zadar. Singurul care poate schimba oamenii este Dumnezeu. De aceea cred că față în față cu trecutul tău, ca să găsești rezolvare pentru trecutul tău, trebuie să te uiți în sus spre Dumnezeu și să zici, Doamne, schimbă-i Tu. Gândiți-vă cât a trecut pentru Iosif să-și vadă frații în condiția aceasta și vom vedea cu ajutorul Domnului în următorul nostru studiu biblic. Să-și vadă frații în condiția aceasta gata de pocăință, gata de apropiere de Dumnezeu, mărturisindu-și păcatul, recunoscând că mâna Domnului este peste ei, văzând că sunt presați în condițiile acestea. El a stat și a așteptat această schimbare, care era conștient că nu o poate face decât Dumnezeu însuși. Spun încă o dată, de treci printr-o astfel de situație și te uiți cu o amărăciune în trecutul tău, nu purta resentimente pentru oameni, ci roagă-te lui Dumnezeu și zi, Doamne, schimbă-i Tu pe oamenii aceștia. Nu le reproșa că n-ai să rezolvi nimic, ci reproșul tău le va aduce mai multă supărare și mai multă mânie, dar stai înaintea Domnului și zi, Doamne, schimbă-le inima. Sau dacă ești aici, ca frații lui Iosif, și te lupți cu o conștiință vinovată, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în conștiința ta. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta și primește lucrarea lui Dumnezeu. Deci te aici cu o conștiință vinovată, gândește-te că această seară chiar este una dintre seriile în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Apropie-te de Dumnezeu, mărturisește-ți păcatul înaintea Lui. Recunoaște că mâna Lui Dumnezeu, să nu crezi că e o seară întâmplătoare, să nu crezi că la întâmplare se vorbește de aici, ci Dumnezeu vrea să lucreze ceva în dreptul tău. Dumnezeu vrea să te trezească, Dumnezeu vrea să-ți vindece conștiința, e spre binele tău. Înțelegi? Frați și surori, stăm față în față cu această întrebare. Știi cum să-ți rezolvi trecutul? N-ai să poți prin puterile tale. Trecutul se poate rezolva numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Veniți să ne uităm în sus spre Domnul, să ne încredem în El și să așteptăm ca El, cu mâna Lui cea bună, să dea la o parte povara și apăsarea și vinovăția, El să ne dea siguranța iertării și astfel să ne bucurăm de biruința lui Dumnezeu în viața noastră. Amin.